Znači, otvorite u Bibliju, 1. Korinćanima 6 i nastavljamo tamo gde smo stali pretprošle nedelje. Aj se molimo. Bože, samo molimo te ponovo, te zovemo da nam govoriš, Bože, da nam ti razjasniš tvoju reč, da je ti primeniš u naše živote, da razumemo, Bože, na koju stranu da idemo, kako da živimo, Bože, šta je tebi ugodno, Bože, da poznamo tvoje srce. I Bože, hvala ti što si nam ostavio tvoju reč i što svojno možemo da čujemo tvoj glas i ovo veče, dok čitamo ove stvari. I govori nam, molim te Bože, u tvoje ime. Amen. Znači, ako sećate, pretprošle nedelje smo prošli kroz celu sedmu glavu. Kroz petu glavu. Ja akurat ne znam ni gde sam, ne znam ni koje čas, da sam u Beogradu ili sam gde. Znači, prošli smo kroz petu glavu i vidjeli smo u petoj glavi kako Pavle govori da u crkvi u Korintu je jedan specifičan problem, da blud je narastao, da se čak među nehrišćanima govori šta jedna osoba među njima radi. Tako da Pavle ohrabruje Korinćane da idite i znaš, nemojte da mu date dozu u crkvu, recite mu nek ide u svet. Ako hoće svet, onda neka ide u svet, nek se ne meša sa hrišćanima. I Pavle ovo ne govori, znači ovaj savjet u Bibliji nije zbog toga da bi se ih življavali na drugima kao, znaš, zabranjeno je da dođeš u crkvu ili šta znam, nego poenta ovih reči je da bi ta osoba bila izgrađena, da bi otišao u svet, da bi dobio sve ono što svet daje, a normalno u svetu imaš veliki spektar smeća, tako da sve to smeće neka bude stavljeno na njega, na tu osobu, da bi mu se smučilo i da bi se okrenuo od svega toga i da bi se vratio Bogu. I hvala Bogu, vidjet ćemo u drugoj Korinćanima da to se desilo u životu ove osobe. Ova osoba se vratila ka Bogu nazad, zahvaljujući ovom mudrom savetu. Tako da ovo je na mnogim mestima, znači ovo se naziva kao crkvena disciplina. To je jedna od tih stihova gde, znači, jeste, znači, pokriva tako nešto, kako da se, kako, šta raditi s takvim stvarima u zajedništvu, kada nevernici kažu kako vi ste isti kao i mi, evo pogled, ova osoba i to radi, znači, da kažeš, idi u svet onda. I onda kada dođe sebi, kada se pokaje, kada dođe Isusu, onda ga pustiš nazad i super je. Znači, point je da se izgradi osoba, ne da bude zgažena. E sada u šestoj glavi ćemo da vidimo danas, zavisi koliko ćemo da prođemo, znači, kroz šestu glavu, ali prvi deo šeste glave, Pavle će da govori u vezi sudova. Da li da idemo na sud ili da ne idemo na sud, vidjet ćemo specifično šta to znači. I drugi deo šeste glave govori ponovo, Korinćane ohrabruje da se potpuno daju Bogu i da se klone nemorala. Pošto grad, ako sećate, grad Korint je bio jako poznat po nemoralu, tako da to jeste najveći problem bio u korinskom zajedništvu, ali bilo je i drugih problema. Sada, šesta glava, prvi stih, znači ovo je jedan od tih problema što su oni imali, kaže, sme li ko od vas, kada ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima? Ne znate li da će sveti suditi svetu? Kad ćete vi svetu suditi, niste li vredni suditi manjim stvarima? Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovoga sveta? Znači, Pavle počinje novu temu. Znači, proziva novi problem koji je bio u ovom zajedništvu u Korintu i pita ih pitanje, ali kroz ovo pismo, da li smemo, znači kad imamo tužbu na drugoga, kad imamo neki problem s nekim hrišćaninom, znači govori se o hrišćanima, kad jedan hrišćanin ima nešto protiv drugog hrišćanina, Pavle pita pitanje, da li onda smemo da idemo na sud nepravednima? Drugim rečima, nepravedan sud je sud, znači svetski sud. Ne znači da je uvek nepravedan, jel da? Uglavnom, to je druga tema, jel da govorimo da li je pravedan, da li nije, ali znači ne hrišćanski sud. Da li kada hrišćani međusobno imaju neki konflikt, znači nešto ne može da se reše, da li bi onda oni smeli da idu i da rešavaju te svoje konflikte sudski, na sudski način, na svetski sudski način. Znači, te odu kod sudije, dobiju termin, znači, dobiju poziv, pismo dobije ta osoba i druga osoba, imaju termin, idu na suđenje u, ne znam, 10.30 tog i tog datuma, odu kod sudije, sede, tamo je sudija, tamo je porota, znači, tu su neki drugi ljudi koji su možda bili očevici ili šta znam, ono čisto svetski sistem. Znači, ovo je pitanje. Ja se pitam zašto Pavle pita o pitanje. Zbog toga što verovatno je ono što su Korinćani pitali njega. Pošto su oni njemu poslali gomilu pitanja i on im odvraća nazad. Tako da ih pita, znači, da li, znači, sad ovo je odgovor na to pitanje, da li smemo da idemo na sud. Tako da pretpostavljamo da je bio neki problem, neko u tom zajedništvu Korintom se zakačio sa nekim. Posvađali su se, ne znamo tačno šta je bilo, ali neka, znaš, neka mala sitnica koja je narasla i, znaš, svađanje, ne mogu da reše problem i došlo do eksplozije, ja ću tebe da sudim, kao pa ajde sudi me, i stvarno, ta osoba je sudila tu osobu i otišli su na svetski sud. E sada problem je to što mi govorimo o Korintu i za Korint svetski sud, to je kao što su Grci, znači sve što je bilo, da je bilo govora javnog, su iskoristili za nešto javno, da bude javan način prepirke, zašto su volili to. To dolazi iz stare Grčke, govorimo o Korintu koji jeste Grčka, gde su Grci, tako da kad bi svako nešto desilo u Korintu, ovo nije bilo između četiri zida, nego je bilo, znači, javno. Iznalo bi se napolje na ulicu, tamo bi bila ta osoba koja je napravio problem, osoba koja je donela problem, tamo bi bio sudija, znači, tamo bi se skupili ljudi i nastala bi javna prepirka. E sad mi govorimo o crkvi, znači mi govorimo o hrišćanima, da hrišćani ovde u ovom zajedništvu u Korintu ne mogu da reše ovaj problem, nego moraju da idu da traže pomoć od sveta. Pavle pita, da li je to dobro? Da li je to u redu, idete na svetsko naš suđenje. E sada, znači, razumemo o čemu se radi u Korintu. Kaže drugi stih, ne znate li da će sveti suditi svetu? Kad ćete vi svetu suditi, niste li vredni suditi manjim stvarima? Znači, ovdje počnemo, Pavle govori, daje odgovor na to pitanje polako. Zar ne znate, Korinćani, da ćete vi da sudite svetu jednog dana? Ako ćete vi suditi svetu, zar niste onda sposobni da sudite manjim stvarima? Ili bukvalno ova, što kod nas kaže manje stvari, grčka reč je sitnica. Tako da radi s nekim sitnim stvarima. Ali kada vidiš, mislim, kao i danas kada dve osobe se posvađaju i obično znaš, ne, ja ću tebe na sud. To znaš da je ono kao najkrajnje. Već toliko se mrze, toliko je rasprava došla, znaš, ne može se reći da, znaš, kad vidjet ćemo mi tebe na sudu kad odeš. Znaš, onako mržnja je velika. Pa zar to mogu, da to treba da bude među hrišćanima? Normalno da ne treba. Nego treba da reši tu stvar na civilizovan hrišćanski, bratski način. Kakvo suđenje. E sada vidjet ćemo da ovi stihovi, ono što ne govore, je ne govore da hrišćani ne smeju ići na sud. Sada ovo govorim zbog toga što, znaš, ako neko ima onako matematički razmišlja, onda će da misli, onda ne smije ići na sud nikada. Znači, ako me pozovu, zbog toga što, ne znam, nisam platio vodu, ne, ja sam hrišćan i ne idem na sud. Ili ako sam nešto video i pozovu me kao svedoka, ne idem na sud. Znači, ne govori se o tome, ideš na sud. Kad se neke stvari koje se tiče države, ne moram da govorimo, tamo idemo na sud, ali kad su stvari unutar među hrišćanima, to treba rešiti. I sada Pavle počinje sa prvim argumentom, zar ne znate da ćete vi suditi svetu? Ovo svet, to je svet. Zanimljivo pitanje. Sad pitan tebe, da li ti znaš da ćeš ti suditi svetu? Neko od nas ne zna to, ja nisam to uvek znao. I ni dan danas mi nije skroz jasno šta to znači. Ali Biblija u Otkrivenju, u 20. glavi, u Danielu, ja mislim, nisam tačno siguran koja glava, ali Biblija nam govori baš o tom čudnom aspektu našeg života u večnosti. i čak u hiljogodišnjem carstvu, da kada pređemo znači, iz ovog vremena naše stanemo pred Isusa, Biblija govori o tome da ćemo vladati sa njim. Jel da? Kada on bude došao ponovo, kada bude hiljadugodišnje carstvo, on će vladati iz Jerusalema, kaže Otkrivenje, znači to će biti glavni grad, kako god da ga nazovem. Isus će da vlada fizički u hiljadugodišnjem carstvu, bit će mir, bit će blagoslov na zemlji, Bog će da obnovi sve kao kad je stvorio, kao što je u Edenskom vrtu, jel da? Lav će moći da bude zajedno sa jagnjetom, deca će se igrati sa zmijom, kao što nam govori Izaja. Ali zanimljivo je da Biblija kaže da će on doći sa svetima, što si ti, što sam ja, i oni će da vladaju sa njim. E sad, ovo je stvar koja je dosta čudna stvar, zbog toga što nam nije potpuno jasno, ne znam, možda tebi jasnije nego meni, ali meni nije skroz jasno kako se to izgleda. Zamisli da ti danas, znaš, da neku Afriku, da vladaš nad Afrikom. Znači, ne vjerujem da u tom smislu Biblija govori, mislim da je mnogo veći smisao. Ali zamisli da ti neko kaže, evo Afrika, sutra ti vladaš nad Afrikom. Pazi, Afrika ima puno problema, ne? Kako bi rešio problem u Africi? Gde bi, s čime bi krenuo? Nemam pojma. Zašto sad ne vladam nad Afrikom, nego sam naš običan mali čovjek u Subotici koji se kreće mi, naš, i moj pas je onaj nad kime vladam. Kažem mu ne i kažem mu možeš i ne možeš i dajem mu da jede. Uglavnom, jel da? Mala vladavina. Ali kaže Pavle, Biblija nam govori da će vreme kad će ti ja, kad će imati vladavinu veliku. Znači, naša vlast će se proširiti na veliko. E sada, znaš, stvarno jeste čudno i ne možemo da razumemo potpuno, ali Biblija govori o tome. I Pavle kaže Korinćanima, e sada, ako ćete vi vladati nad svetom, znači, bit ćete omogućeni da rešite stvari koje su nevjerovatno velike. Vlađate, znači, sudit ćete. Mislim, znači, Pavle ne kaže vlađate, ja kažem vlađate, ali kada god trebaš da, znaš, Biblija kaže vladat ćeš, Pavle kaže sudit ćete, kad trebaš da vladaš nad nečim, onda se uvek, znaš, nekako dođeš do te neke granice gde moraš da donosiš važne i velike odluke, ne? Da bi donosio važne i velike odluke, moraš da znaš da rasudiš šta je dobro i šta nije. Znači, moraš da sudiš. Povezano je sa time. Znaš, onako da možeš da vodiš normalno, da možeš da vladaš, da vladavina bude ispravna, trebaš da znaš šta radiš. Tako da, Pavle govori o budućnosti i kaže Korinćanima, ej, ako će se biti tako onda, pa zar sada onda niste u mogućnosti da sudite ili niste vredni da sudite manjim ili sitnim stvarima kao što je ovo? Što je jako zanimljivo. Kako, Pavle, misliš? Pa još nismo, znaš, u nebu. Još nismo umrli i uskrsnuli. Sad smo u našem fizičkom telu, ljudi smo. Pavle ne kaže, znaš, nema izgovora. Nego kaže, evo, to je tako. Jednom će dobiti veliku vladavinu i šta sad radite? Niste sposobni u ovom životu da ovim malim sitnicama da nešto da rešite. Sada idemo dalje što kaže Pavle. Kaže, ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovoga sveta? E sad, ovo je još, znaš, još komplikovanija izjava, još teža izjava da razumeš. Kaže, ne znate da ćete suditi anđelima? Pa ne znam. Znaš, dobro vidim što Pavle govori, ali mi nije jasno. Kako ću da sudim anđelima? Šta im ja da sudim anđelima i ti? I da li anđelima treba suditi? Pa Biblija govori o 1/3 anđela, jel da, koji su pali, koje je Satana odvukao sa neba i, znaš, oni su se uključili u njegovu neku pobunu, taj ponos protiv Boga ili kako god. Jel da, pričamo neke stvari što ne znam potpuno, nisam skroz jasna, ali Biblija objašnjava te stvari od neke granice i dalje ne tvrdimo. Ali uglavnom, tim anđelima sud ne gine, kaže Biblija. Biće osuđeni. Jel da, Satana će biti osuđen. Dolazi vreme kad će biti kraj svemu tome i bit će bačeni, znači, u ognjeno jezero i upakao i gotovo je. E sada Pavle kaže, vi ćete imati deo u njihovoj osudi. Ako ćete vi da sudite anđelima, tim nebeskim bićima, ako se razmišlja o tome, nije to malo veliko? Kako ću da sudim anđelima? Gde si ti bio, znaš, ne znam što da kaže. Sada u ovom vremenu nam uopšte nije jasno šta bi rekao. Dođe neki anđel pre tebe, znaš da je pao anđel, znaš da je ponosan, da je, jel sad priča, kod deca kad priča, znaš što ne znaju. Ponosan anđeo i prijatelj Sotonin i vara svet i demonski anđeo je, znači postoje demon ili šta je, i ti trebaš da mu sudiš. Malo je široko onako, malo stvari koje nam onako ne ulazi u glavu, jel da? Ali Pavle kaže tome, ako ćete vi, znači u budućnosti, suditi svetu, ako ćete vi suditi anđelima, zar sada ne možete da rešite te male sitnice među sobom? Znaš, ne možete da se dogovorite, ne možete da sudite među braćom, da se reše sitnice, da se reše ove zemaljske stvari. Mislim, zanimljivo je što Biblija govori o tome, o ovim stvarima, da o tom suđenju i da ćemo mi da sudimo. I tebi je to jasno. Znaš, meni nije jasno, ali kada pogledaš u Bibliji, imaš dosta stihova koje govore o tvojoj i o mojoj budućnosti. Jel'a? I kada misliš, ako uzmeš ozbiljno te stihove, ja znam da ih uzimaš ozbiljno, jako su ohrabrujuće. Pogledaj jednom, nek te obude domaći, da uzmeš Bibliju i da pogledaš kroz celu Bibliju od početka do kraja stihove koji govore o tvojoj budućnosti sa Bogom. Znači, kada se završe ovaj deo, da je naša telo, da živimo u ovom svetu, kada stanemo pred Boga, pogledaj stihove koje govore o tim stvarima koje nas čekaju posle. I šta ćeš ti biti? Kako ćeš ti biti osoba? Gde ćeš da budeš? Onako, ne razumemo ih, ali su ohrabrujući stihovi. Stvari gde nam u stvari zavet kaže da Bog ima budućnost za tebe, ima dobre misli za tebe, ima dobar plan za tebe, ima dobru večnost za tebe. Tako da ne znam kako ti gledaš sada tvoj život. Naravno, možda gledaš na sebe kako si nesposoban, kako ne možeš, kako naš, ne znaš i tako dalje. Dobro je da uzmeš Bibliju i da pogledaš te stihove koje govore u onome šta ćeš biti, da se ohrabriš. Zato što svi su mi nesposobni do neke granice, jel da? Niko od nas nije najsposobnija osoba i zna sve. Ali doće vreme kad ćemo suditi, vladati sa Isusom. Ne znam kako će da bude, ali neverovatno je. Bog ima za tebe nešto neverovatno. Sad zamisli, ovo je sad jedna misao, da ako bacim jednu misao da samo razmišljam o tome. Ako ćemo mi suditi tim palim anđelima, znači, Biblija kaže o tome da sada smo stvoreni i Bog nas je stvorio malo niže od anđela, da, Biblija kaže o tome. E sada, kada budemo uskrsnuli, bit ćemo iznad anđela. Jel da, sad šta god da to znači, ali anđeli će biti niža bića od nas i znači mi ćemo da im sudimo na neki način, imat ćemo veću vlast nad njima. E sad ti radnici tome, ja se pitam da li to pali anđeli danas znaju? Razumeš? Ako znaju, ne znam da li, znači ovo je samo neko razmišljanje moje, ako znaju da ćeš ti da im sudiš jednog dana, oni te sigurno jako mrze sada. Zašto ovako onako su pali zbog ponosa, ne? Imali su problem sa ponosom i Lucifer ima problem sa ponosom i znaju da ova mala osoba će jednom biti izgled mene, imaće vlast nada mnom. Tako da, samo malo razmišljanje duhovnoj borbi kroz koju možemo da prolazimo kao ljudi koji su hrišćani, jel da? Znači, ovo je bila samo sa strane jedna zabeleška, ali kako god da se osjećaš danas u tvom životu, znaš, da si beshrabren, da li misliš da nemaš snage, nisi sposoban, znaš šta ćeš biti. Znaš, bit ćemo, znaš, ne znaš šta ćeš, bit ćemo, vidjet će se da smo Božja deca. Sad izgledamo svi isto, svako je čovek, imamo iste uši, istu glavu i, znaš, hodamo i ljudi smo, ali kaže bi doći dan da će se otkrije sve na slavu Božije dece i slava ona koja je u tebi će se videti, da si Boži sin, onako nešto neverovatno. Tako da uzmi ove stihove kao ohrabrenje. Znači, Pavle ovde govori Korinćanima da, e, bit ćete to, pa zašto sad onda, znaš, zašto ne? Gde ti gledaš? Da li ti gledaš svoj život u smislu kako si nesposoban, kako ne možeš, ili tvoje oči stavljaš na ove stvari budućnosti, koje su dobre stvari, koje su velike stvari. Šta će biti? Znaš, ja se trudim da gledam budućnost uvek, da gledam uvek kraj moje trke, kao što Pavle kaže, da ono što je iza mene zaboravljam, ono što je ispred mene, znaš, da to se sežem se za tim stvarima da ih dohvatim. za tim stvarima koje Bog ima za nas. Tako da, jako zanimljivi stihovi. Jeste da su čudni malo, ali su zanimljivi. I kaže, znači, četvrti stih, a vi, kada imate tužbe, znači, međusobno tužibabe ste, znači, ono, svađate se, kada imate tužbe za stvari ovoga sveta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u što. Znači, Pavle govori Korinćanima da ono što vi radite, Korinćani, kad se nešto vidi, ovaj me udario, znaš, ili šta znam, no, vidi šta mi je rekao, vidi šta misli o meni, kada počne se tužakate, ono što uradite je, uzmete ljude koje u crkvi niko ne broji, da su, znači, u crkvi su ništa. Crkva je Božje carstvo. Božje carstvo je, jel, na nebu, Božje carstvo je u tvom srcu i Božje carstvo je u naš njegovom telu, u crkvi, koja je njegovo telo. Znači, kaže Pavle, u crkvi, govori tim sudijama svetskim, oni su ništa. Znači, ne znači da je ništa njihovo zvanje. Pavle ne kaže, naš, evo zakon, naš, idite protiv zakona, Pavle ohrabruje da, jel, Biblija ohrabruje da drži se zakona. Znači, nemoj da ideš protiv zakona i, znači, to što je gde si rođen, ali Pavle kaže da u crkvi, znači gde su hrišćani zajedno, gde Bog radi, Božje carstvo, taj svetsko razmišljanje i svetsko otklonjavanje problema je ništa. Znači, taj način suđenja da imaš čoveka koji je završio naš škole i, ili možda nije, jel? Ali glavnom, sudija je, ima vlast nad tobom, ovaj ti kod njega da rešite probleme, kaže Pavle, u crkvi oni su ništa. Zašto su oni ništa? Zato što način na koji rešavaju probleme jesu čista fizička stvar. Jel? On je uzeo to, to je uradio, koliko sati je bio, bio je tamo, nije znao, onaj drugi ga je video, ovaj kaže da nije vidio, naš sabere, saberu, podele, naš tu su svedoci, tu nisu i rešen problem. Ali tako se ne rešavaju problemi onako duhu. Čovjek bez svetog duha je ograničen. I Pavle zato kaže, zato govori i naziva te ljude koji su sudije, koji su izvan crkve. U crkvi ih niko ne broji, da, kaže da su ništa, bukvalno ovi stihovi govore. Jako zanimljivo. Kaže, na sramotu vašu govore, peti stih, zar nema među vama ni jednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom? Pavle ih pita i kaže im, ja govorim ovo na vašu sramotu. Znači, sramota je, budite, štidite se što morate da uzimate svetske ljude da bi rešili vaše probleme unutar dva brata. Da bi ljudi u svetu sa svojim školama, da su visoke, da li nisu visoke, uzimate njih da bi oni rešili vaše probleme u hrišćanstvu. Vi ćete suditi svetom, anđelima, i ne možete da rešite ove male probleme, nego uzimate ljude koji su u Božjem carstvu ništa. Mrtve su duhovno. Nemaju mudrosti Božje da reše te stvari. Znači, osnijete se na neke potpuno fizičke stvari da se reše problemi. Kaže, Pavle, ovo govori na njihovu sramotu. Zar nema među vama ni jednoga mudra? Zar nema ni jedna mudra osoba u crkvi u Korintu, pita Pavle, koji može rasuditi među braćom? Kao, zar nema? Dobro pitanje, jel da? Dobro pitanje. Da li u toj crkvi ima jedna osoba koja može da kaže, ajde, ja ću reći taj problem. Znači, ova dva brata, pustite, ajde se molimo da vidimo šta da radimo da se ovde reše stvari. Ne, ne, idemo da se sudimo. Kad se sudi, onda je već došlo do, znači, ne mogu da reše problem, mrze se, tako da ti puno govori o problemu ove crkve. Nema mudrosti. Fali mudrost. Fali Božja mudrost. Fali im Božjeg duha da razumeju duhovne stvari. I zbog toga moraju da rešavaju stvari fizički. I od ovoga učimo jako puno. Jel da? Jako puno učimo. Ja se nadam da si ti osoba koja imaš Božjeg duha, koja ne mora da se oslanja na neke svetske principe i svetske načine da ti pomognu životom. Nego imaš u životu svetog duha. Biblija kaže da, pa znate sve. U prvoj Ivanovoj kaže, imate pomazanje od svetoga i niko ne treba da vas uči i znate sve. Bog može ti pokaže stvari koje su znaš, neverovatne. U prvoj kraljima, ako hoćeš kući pogled, u trećoj glavi, u četvrtoj glavi, tamo se govori o Solomonu, jel? Čovjek koji je rekao Bogu, Bože, daj mi mudrost. Bog je rekao, tražiš šta hoćeš od mene. I Solomon je rekao, treba mi mudrost, pošto je on bio kralj u Izraelu, jel? Treba mi mudrost kako da vladim nad ovim narodom. Šta da radim? Ne mogu ja da vladim nad njima. Ne mogu ja da sudim. Znaš, ko sam ja? I Bog je rekao, zbog toga što si tražio mudrost, daću ti bogatstvo, daću ti, znaš, daću ti mir, daću ti da budeš, da se tvoje carstvo, da bude jako. Daću ti bogatstvo zbog toga što si tražio mudrost. I daću ti mudrost kako niko nije imao. I onda Biblija kaže da niko nije imao takvu mudrost, znači u celom Izraelu, u Egiptu, znaš, nikada. Znači, realno ono što možda kažeš da niko nije bio mudar na planeti zemlji kao što je bio Solomon, sem Isusa. Jel, pošto je Isus mudar od svakoga, pošto je Bog u ljudskom telu i zna sve. Ali posle njega najmudrija osoba na zemlji ikada rođena je Solomon. Jako zanimljivo. Šta je radio? Traži od Boga. I Bog mu dao mudrost. I onda ono što možeš da vidiš u trećoj glavi, ja mislim, u prvoj kraljevima, došli su dve žene do njega da im da rasudi stvar, da sudi. Sigurno si čitao taj događaj, jel da? U prvoj kraljevima. I rekla jedna žena, evo, imale smo obe sina. I legli smo, spavamo, ujutru sam ustala i evo, naš, moj sin je umro, ali ona je uzela i zamenila. Znači, stvari, moj sin je živ, ali ova druga žena, čiji sin je umro, je uzela svoje mrtvo dete, stavila da bude moje, i uzela moje živo dete da bude njeno. E sad došli kod tebe, Solomon, i ti reši problem. I Solomon kaže, ok, nema problema. Uzmite živo dete, rasecite ga na pola, tako da dajte pola jednoj ženi, dajte pola drugoj ženi. I ako da mišljaš, jo, koja glupost, koji savjet, ali uskoro se otkrije mudrost. I onda ova žena koja je bila majka, onako, naš majčinski instinkt joj nije dao mir i bilo kaže da se utroba uskolebala. Ne znam šta je to, onako, naš neki grč, onako, nema šanse da ovo dete ubiju. I rekla je, znate šta, nema veze, dajte ovoj ženi tu samo da bude živo dete. A od druge rekla, ne, ubite ga, nek bude pola-pola. I Solomon je znao odmah ko je majka. Evo ova koja se bojala za život deteta je majka, tako da dajte joj dete i to je to. I kad su videli Izraelice ovu mudrost, uplašili su se. Videli su Božju mudrost u tim stvarima, kako je Solomon reagovao, šta je rekao. I to je tako, Bog mu je dao mudrost, nevjerovatno. Da može da rasuje, da može da vidi stvari duhovno. I to je tako i sa nama i sa tom. Ako hoćeš kući isto pogled, u Jakovljevoj poslanici u 1, prva glava, 5. stih. Tamo kaže da ako ti nedostaje mudrost, da tražiš od Boga. I Bog će da čuje i daće ti mudrost. Samo da tražiš u veri. Znači da tražiš onako, Bože, daj mi mudrost i daće ti. I sada, šta je ovo sve? Kako se ovo možemo da iskoristimo u našem životu? Jel da? Šta ako nemam problem sa sudom? Da ne nosim nikoga na sud, jel da? Mi se ne sudimo. Nismo toliko nisko pali, jel da? Ali uglavnom, kako da ovo iskoristimo u životu, pošto ne idemo na sudove? Tako što treba ti mudrost. Kao hrišćani, može da nam fali mudrost kako da rešiš stvari u tvom životu. Dođeš do nekih stvari gde moraš da odlučuješ, moraš da sudiš. Hoću li idem levo ili idem desno? Ne možeš da stojiš tamo na mjestu, pošto vreme prolazi, život ide dalje i gura te vreme, moraš da doneseš mudre odluke i šta sada? Idem da se savjetujem sa profesionalnim nekim iz sveta. Ne, ti ćeš suditi svetu, ti ćeš suditi anđelima. Boži duh je u tebi, traži mudrost od Boga, kao što je Solomon tražio. Bog će ti dati savjet, Bog će da te savjetuje i reći će ti šta da radeš, gde da ideš, kako da rešiš taj problem. Mislim, često se susretnemo sa, znaš, neko dođe kod tebi i traži savjet. I obično mislim, obično mislim, Bože, ja ne znam što da kažem. Ako slušam i neke probleme koje čujem, razmišljam, ne znam što da kažem. Ali opet razmišljam, Bog može da da mudrost. Možda da reči koje su baš za to vreme, koje mogu da ohrabre, koje mogu da presude na koju stranu ta osoba može da ide. Ne treba nam profesionalno Ništa. Ono što je najprofesionalnije za tebe i za mene, to jeste Sveti Duh. To znaš. Profesionalnije toga nema. Mislim, profesionalni savjetnik što se tiče svetskih škola ili čega, i što se tiče savjetovanja koje daje Sveti Duh, veće nemaš savjetnika od njega. Tako da, ako ti treba savjet, ako ne znaš šta da radiš, ne možeš da rasudiš stvari i samo traži od Boga, On će da ti da. On će da ti da mudrost. Tako da, jako su zanimljivi ovi stihovi i zanimljiv je ovaj problem s kojim se ljudi u Korintu susreću. I meni je drago što su bili iskreni Korinćani i rekli su, Pavle, imamo probleme, recite šta da radimo. I onda nam je napisano ovde oko neke zanimljive stvari. Tako da, treba ti mudrost, traži od Boga. Meni treba mudrost. Znači, treba mi... Ja... Naš Bog nam daje ono što nije u nama. Ono što originalno nije u tebi, nije u meni. Bog može ti da. Može ti da u vidu stvari koje su neverovatne. Bog može da ti da stvari koje su izvan tebe. Samo traži njega. Traži njega da te ispuni svojim duhom. Tako da 6. kaže, nego se brat sa bratom sudi. Jel, znači, na sramotu vašu govorim, ne možete da rasudite međusobno, nego se brat sa bratom sudi. Znači, idete na sud i to pred nevernima. Pavle kaže, pred nehrišćanima. I oni gledaju vas i razmišljaju, ovi su još gore nego mi. Oko čega se oni svađaju? I to je već vrlo sramno, jeste, to je sramota, za vas da imate tužbe među sobom. To je jako sramno, zbog toga što se vidi da ljubav je niska. Mudrost, gde je savjetovanje da su tražili od Boga šta da rade, kako da reše problem, nisu tražili. Gde je molitva za tu drugu osobu da bude mir, nije, nego je rat, i bez mudrosti idu i svađaju se. I to je iznešeno, znači prljavo đubre iznešeno u svet, i svi gledaju i razmišljaju šta je ovo. Znači, sudite se na sramotu vašu govorim, sramota je za svet. Tužite, zašto radije ne trpite nepravdu, to je 7. stih, zašto radije ne pregorite štetu? Dobro pitanje. Zašto radije ne trpite nepravdu? Pa Bog nas zove da budemo ponizni, ne? Da ne vraćaš, ako ti neko udari šamar, s jedne strane da okreneš drugi obraz. Ali u Korintu je bilo drugačije. Ovo mi udario šamar ili šta god je bilo, i onda je vratio nasljednje, onda je vratio 3 puta, onda je vratio 5 puta i tako do beskonačnosti. Pavle kaže, zašto radije ne pregorite štetu, zašto radije ne preživite to, oprostite. Mislim, ovo su onako prvi koraci hrišćanstva. Treba oprostiti, ne? Treba oprostiti osobi. Kao što je, zanimljivo je ono što Isus učio učenike, kada ih učio kako da se mole. U tom primjeru molitve je rekao da, ako oprosti nama naše grehe kao što mi oproštamo našim dužnicima. I onda na kraju toga je rekao, ako ne oprostite vi vašim dužnicima, neće ni vama oprostiti vaš nebeski otac vaše dugove. To su strašne reči, ne? Ovi ljudi što rade u Korintu, svađaju su mu se da oproste i da, znaš, nema veze, nije važno ko je u pravu, samo da bude mir među nama. Ali nema što tako, idemo na sud. Zanimljivo, ovcemo ukus, jel da, crkve u Korintu. Znači, 8. stih, nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braće. Znači, sa ovim, ono što radite, ova cela stvar je nepravedna stvar. Ovo nije pravedna stvar, nego je nepravedna stvar, činite štetu braće. Onako, braće, njihovo, znaš, štete je na njihovim leđima zbog svega ovoga. 9. stih, sada ulazimo, znači, drugi deo koji će govoriti o nemoralu. Ili ne znate da nepravednici, znači, kaže Pavle, vi činite nepravdu, i sada kaže 9. stihu, niste znali da nepravednici neće naslediti carstva Božjega. Ovo je već onako strašno, kao, znamo. Onda zašto radite nepravdu? Treba da hodate pravedno ili nećete naslediti carstva nebeskoga. Ne varajte se, ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstvo Božjega neće naslediti. Ovo je zanimljiva mala lista, lista stila života po kom znaš da ova osoba neće naslediti nebesko carstvo. Jako, znači, nepravednici. I onda sad Pavle to nekako razlama u te neke sitnije grupe. Znači, kurvare. Ovde se govori specifično o muškarcima koji su u ovom vremenu služili u hramu Afrodite. Znači, o muškarcima se govori. Znači, grška reč definiše mnogo bolje nego naša reč, ali naša reč je dosta vulgarna, ali znaš, meni se sviđa, pošto je oštra i bode uši i treba da bode uši, pošto je takav stil života, treba da bode uši. Tako da, oni, znači, kurvare, neće se slediti nebesko carstvo. Idolopoklonici, znači oni koji imaju idole u životu, kojima je bilo šta važno od Boga, to je idol. Neće doći do toga da dođe u nebesko carstvo, neće ga naslediti. Možda će probati ili šta, neće stići dotle. Neće naslediti, što ne može. Kaže, preljubočinci, znači oni koji znači idu i varaju svoju na ženu i muževe i na sve strane su. Neće, ni one. Ovo su dosta zanimljive stvari. Kaže Pavle, ni adžuvani. E sad ovo je, ne znam da li neko zna što znači adžuvan. Mi je neko zanimljiva reč. Ali bukvalno se govori o muškarcima koji su nežni. Znači, bukvalna reč grčka je oni koji su nežni muškarci. A to je znači da sam naš pažljiv, nego se govori o nastranima koji danas svet govore da tako treba, to je dobro da budeš. Da budeš homić. Ali znači nije bukvalno homić do toga što muže ložnici, znači ova druga reč, e to je bukvalno homić. Znači, a prvo je kao oni koji su nežni muškarci. Kao ne znam da što nije ona, ali ako je, znači nije muškarčna, nego je, ali je nastran. A ova druga reč je bukvalno, znači, homies. Mislim, zanimljivo je. Ni lopovi, oni koji kradu, jel da? Ni lakomci, lakomci su oni koji, znaš, oće još i oće još i više pijanice, to ne moram da objašnjam, kavgađije, to su oni koji se svađaju i, znaš, nametu svađaju i ni hajduci. Hajduci su oni koji navijaju za hajduk. Hajduci su oni koji idu i grupno, znači, otimaju stvari. Koji idu i, znači, napadaju grupi kriminalce u suštini. Tako da danas bi možda bilo kriminalce. Carstvo Božjega neće naslediti. Koja zanimljiva lista, jel da? Koja zanimljiva lista. Kaže, i ovakvi bijaste neki. Pavle kaže, od vas u Korintu, neki su bili kao što sam malo, kao ovoj listi, neko je pripadao ovoj listi. Neko od vas u Korintu je bio ovakav, kaže Pavle. Kako lepo rečeno, bio. Kako lepo rečeno. Nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospodina našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. Koji lep stih. Kaže Pavle, ovi neće naslediti nebeskog carstva i neko od vas, vi ste bili takvi. Kako, kako je lep stih, bili takvi, znači više niste. Znači, Bog može da izleče, Bog može da oprosti, nema greh, nema toliko crnog greha i toliko dubokog greha koji Bog ne može da oprosti, jel da? Nema toliko uništenog života koji Bog ne može da obnovi. Nema toliko udaljene osobe od njega koju Bog ne može da približi. U Rimljanima 10.13 kaže da kogod pozove ime Gospodnje spasti se. I među Korincinima su neki bili takvi. Bili su, pripadali njihov stil života je bio, pripadao bi ovim listama. I od nas danas, naše živote su pripadali ovim listama. Svako. Ne može, svako od nas pripada jednom listi, bez Isusa naš život ne može da naslijedi nebesko carstvo, nikako. Telo ne može da ga naslijedi i da duh ide večno bez njega da živi u paklu. Koje mesto? Ali kaže Pavle, znači, opraste se, posvetiste se i opravdajte se. Ja imam sliku ovoga, koja se neki dečko igra napolje na ulici i blato je. I ceo dan je napravio na ulici, razumiješ? I igra se sa drugovima, trče i ne znam gde nisu bili. I on dođe uveče kući, prljav ko svinja. Dođe kući i onda ga uzmu roditelji, nešti meni u krevet ovako. I onda ga uzme onaj šlauf, razumeš, ili nešto, pa ga opere, razumeš, prvo napelje na ulici, i onda ga stavi u kadu, razumeš, pa ga istušira i očiste ga, znaš, baca ono prljavo da se opere u mašini, stavi na njega svež belo delo, osuši ga fenom, onako sav blista, i onda ga stavi u krevet, fino, i sad spavaš, dobije poljubac i doviđenja. I on tako sliku ovoga. Korinćani su bili prljavi, ja sam bio prljav, ti si bio prljav, jel da? Onako naš stil života bio neprihvatljiv, nebesko carstvo i mi smo bili dve druge dimenzije. I kaže Pavle njima, ali sada opraste se, Bog vas je uzeo, očistila se, čisti ste, posvetiste se, znači Bog je napravio dva svete osobe, da budete za njega u slavu i opravdajte se, sad ste opravdani pred njim. A koja lepota, kako? Imenom Gospodine našeg Isusa Hrista i duhom Boga našega. A hvala Bogu na ovim stihovima. Kako Bog može da očisti, jel da? Kako Bog može da zagrli, da obnovi, da bude novo, da bude čisto. Ja, znači, ne znam, ali da si bio tamo, pretpostavljam da si video ove Korinćane, i sada u ovim problema njihovim vidiš da nešto nije u redu i dobijaju ovakve reči ohrabrenja, dok Pavle, znači, kori ih, ali im daje ohrabrenje. Sigurno bi možda neko od nas rekao, ne, Korinćanima tako nešto da kažeš. Ali tako je. Kad si u Isusu, Bog te očisti. Očisti sve tvoje grehe. Znaš, uzme i opere te. Nekad, znaš, poklekneš i padneš, ali očišćen se. 12. stih. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da što ovlada nadamnom. Zanimljivo mi je da ovaj stih dolazi nakon ovoga što je Pavle znači napisao tu listu stila života. Ja se nadam da tvoj život nije opisan u ovim stilovima života. Nadam se da tvoj život nije to. I sad posle ovoga Pavle kaže sve mi je slobodno. Ja pretpostavljam da to njihova izjava bila. E, možemo sve da radimo, razumeš? Imamo veliku slobodu, jeste. U Isusu imaš veliku slobodu. Ali nije sve jedno što radiš. Zbog toga što tvoje telo, znaš, nije supermen. Znaš, greh može da uzme i da te odvuče od Boga. Može da napravi veliku štetu. Kaže, ali neću da šta ovlada nadamnom. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Pa znamo, jel da? Treba pazim šta radim. Sve mi je slobodno, ali neću da šta ovlada nadamnom. Ili da ima kontrolu nadamnom. Neko je jednom rekao da ako ti imaš kontrolu nad nečem, znaš, onda to nije greh. Ali kad to ima kontrolu nad tobom, e onda je greh. Znači, ovo nije biblijska izjava i, znaš, možda je malo čudna, ali zanimljiva. Stvari koje možeš da kontroliš, kažeš, ne zanima me. Ok, to je u redu. Ali stvari koje tebi kažu, sad dođe, neću. I osjećaš da moraš, ako te vuče i ne možeš da kontroliš, e tamo nešto nije u redu. Znači, posle ove liste, stilova života, kako da nazovem, Pavle kaže, pazite, znači, nije sve jedno. Ali sve jedno je, nije sve jedno. Jela su za trbuh, trbuh je za jela, a će Bog i ovoga i onoga pokvariti. A telo nije za kurvastvo, nego za Gospodina i Gospodin za telo. Znači, pa sve jedno je, znaš. Inače, grčka misao jeste bila da telo, fizičko i duhovno, su dve drugačije stvari. Znaš, da ne možeš da mešaš duhovan svet i fizički svet. I danas imaš puno okolnih učenja koje govore o tome. Da nije važno što radiš u telu, duhovno to je druga stvar. Ali nije tako. Kaže Pavle da telo i duh su povezane. Ono što radiš u telu ima znači, uticaj na duhovno. I duhovno ima uticaj na telesno. Nije sve jedno. Telo je jelo za trbuh, trbuh je za, ali to će da bude to je sve proći jednog dana, ali telo je za Gospodina, nije za kurvaštvo, kaže Pavle. A Bog Gospodina podiže i nas će podići silom svojom. Ne znate li da su telesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj, pa Bože sačuvaj. Znači, živeću za Boga, neću da živim protiv njega. Neću da živim, neću da, da uzem moje telo, da budu, neću da kao ovo reč mi čudna, ako ne mogu da, čitamo da mi u redu, ako inače ne mogu da kažem. ali da uzem moje telo da koristim za blud, za nemoral. Kaže Pavle, neću, ne do Bogu. Ili ne znate, 16. stih kaže, da ko se sa kurom sveže, jedno telo s njom postaje. Jer reče, bit će dvoje, jedno telo. A ko se sa gospodinom drži, jedan je duh sa gospodinom. To je tako. U starom zavetu vidimo da je Bog rekao Adamu i Evi da naš dvoje će postati jedno telo. Jel? Naš čovjek, u stvari to Adam govorio, čovjek će dostati svoju porodicu, jer to je Bog rekao Adamu, ne mogu se sad sjetiti. Ali uglavnom Biblije, tako da nam Bog govori. I dvoje će da postanu jedno telo. To je tako. Kako treba u braku da bude, kako funkcioniše normalno. Izvan toga je iskrivljeno i nije normalno. Isto postoji jedno, zašto je Bog tako stvorio, ali posle toga dolazi do rascepa i u tom procesu čovek umire. Znaš, kad imaš, zalepiš dva prsta super lepkom. Ako zalepim moj kaže prst i palac super lepkom, i super je kao, je, vidi, imam krug, znaš, imam monokl, znaš, imam ne znam šta. Mogu da pravim od senke, znaš, neki oblik. Ok, zalepio sam ga super lepkom i onda uzmem i pocepam to. I znaš, oštetim kožu, onako krv, razumeš, a, užasno, boli, boli, boli. I to uradim posle 3 dana ponovo. Znaš da to nešto nije u redu, jel da? Ponovo to uradim, zalepim prste, a, zašto sam ponovo zalepio prste? Onda ponovo to uradim i prekinem taj super lepak i ponovo krv. Kad bi to nastavio da radim, tu bi se stvorili žuljevi, tako da već bilo onako, koža bi otupela, možda ne bi. Ali imao bi neke žuljeve, ne bi bilo normalno. Ja razmišljam, kad čovjek tako ide od veze u vezu, koji sve tako, znaš, promoviše, znaš, sve jedno, idi probaj, razumiješ, sve probaš, sve je to u redu, u tom procesu umreš. Znači, svaki put kada tako nešto, da se desi dvoje postanu jedno i dvoje se rastavi, dvoje postanu jedno, jedan deo nas umire. I to je tako. A obično mislimo, ne, to je sve u redu. Ne, obično ti ljudi stare brže. Znaš, sam možda mi da pričam glupost, ali nije tako. Znaš, ljudi, telo se troše, umire, jedan deo nas umire. I Pavle kaže, ali onaj koji se drži Boga, znaš, on je jedan duh sa Bogom. I onda u 18. kaže, bežite od kurvarstva, jer svaki greh koji čovek čini, osim tela je, a koji se kurva, on greši svom telu. Kako dobri stihovi. Pavle kaže, bežite od kurvarstva. Ne kaže, idite i probajte, naš, pa bit ćete jaki. Gledajte ga u oči. Kaže, bežite. Znači, kada dođe do tog iskušenja, zapakujte svoje stvari i tržite što brže možete. Jedan od mojih omiljenih stihova, pa i sad volim taj stih, kao, to je pre bilo aktualno, sad mi više ne treba, treba nam i do kraja Biblija, ali 2 Korinćanima 2.22 da kaže da bežite od želja mladosti. Ne kaže, znaš, idite s njima se hrvajte. Ne kaže, bežite od njih. Znači, uzmi, beži od želja mladosti i drži se pravde, ljubavi i mira sa svima koji traže Boga od čistog srca. Koji dobar stih? 2 Korinćanima 2.22. To je meni pre bio ono, 2 Korinćanima 2.22. To mi je bilo omiljeni stih, ali super je stih. Ne da se boriš time, nego da bežiš. Zato što kad počneš da se boriš, pašćeš. Ne ulaziš u borbu sa svojim, kako se to zove, sa tim svojim hemijom u tvojoj glavi, razumiješ, u tvojom telu, nego bežiš od toga. Bežiš što brže možeš. Kao što možeš da vidiš, ako te kući pogleda prvo moj sebe 6. glavi, šta je uradio Josip kada je u Potifarovoj kući došla njegova žena od Potifara i htjela da legne sa njim. Šta je uradio Josip? Mali Josip, dečko. Znaš, ništa, nije razmišljao, nego je pobegao. Pobegao je tako da ga je ona zgrabila u međuvremenu i pocepila mu haljinu i naš gologuz je otrčao na ulicu. Ali nema veze. Što je bolje da otrčeš gologuz na ulicu, da ti kaže, ej, vidi kako je smešan, smotan, ne sme, znaš, bolje to da ti svet kaže, nego da ostaneš bez glave tamo na to mesto. Bolje. Ali pobego. I ovde Pavle govori istu stvar. Bežite od kurvarstva. Govori Korinćanima i govori nama. Beži od toga. Znaš, danas mi živimo u Korintu. Tvoj grad je Korint. Naš svugde je isto kao što je bilo za vreme ovo aktuelno, kao što Pavle piše, bežite. Kaže Pavle, svaki greh koji čovjek čini osim tela je, ovo je zanimljivo, grehe koje radimo, greh su, jel, nepravda su pred Bogom. Ali kaže Pavle, to su stvari koje nisu konkretno povezane s mojim telom. Jesu, u telu ih uradim, ali nisu. Na neki način duhovne su stvari. Ali Pavle kaže da kurvarstvo, onaj koji, znači, a koji se kurva, on greši svome telu. Znači, to je greh pred Bogom, jel, kao bilo koji drugi greh, ali još sa druge strane ima još jedan obraz taj greh. To je greh protiv mog tela. Ja pravim štetu mom, znači štetim sam sebi, mom zdravlju, mom telu. I to je tako. Znači, ja znam, znači, iz drugog oka, kako da objasnim, znam čovjeka koji je sa 60 godina umro od srca, zbog toga što je njegov stil života bio baš ovako, kao što Bila kaže, kurvarski. Užasno zvuči, ali srce ne može da podnese to, taj tempo života. Znaš, Bog je stvorio jedna osoba za jednu osobu i tamo je blagoslov. Drugačije kao da funkcioniš, ali greh je pred Bogom i greh je protiv našeg tela. Tako da osoba je umrla, to je mlada osoba. Znaš, dobro, nije mlada, ali 60 godina relativno mlada. Ono. Znaš, nije ono 100 godina. Dok je prva žena njegova, iz prvog njegovog braka, znači još nasleda živi 26 godina i živi još dan danas. Jednako nam je zanimljivo. Ja sam tu osobu znao. Znači, dobro sam znao i znaš, bili smo dosta bliski i znao sam naš štetu koju je napravio i sve i na šta ne, ali mi je jako zanimljivo da ima veze šta radim. Ne, nema veze, duhovno i fizičko nije povezano. Povezano je tekako. Kaže Pavle, beži. Znači, učimo o životu ovde iz Biblije, učimo kako funkcioniše stvari. Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i niste svoji jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim što je Božije. Znači vi ste Božije, Pavle govori Korincima, bežite od ovog stila života i držite se Boga, njemu pripadate i njega proslavite. Tu ćemo stanemo za ovo večer. Ja se molimo. Bože, stvarno možemo da tražimo te mudrost i Bože, tražimo da imamo mudrost, da imamo tvog duha, da stvarno u stvarima gdje nas ti vodiš u životu, na tim raskrsnicama ili u svakodnevnom životu, da možemo da reagujemo po tvom duhu. I Bože, i tako je, kad imamo tvog duha, ti nam savjetuješ i kažeš nam šta da radimo i daš nam mudrost. I ti jesi najbolji profesionalni savjetnik koji može da bude na planeti Zemlje. Bolji savjet niko ne može da nam da, nego samo ono što nam daješ ti lično. I Bože, molimo te, želimo da čujemo tvoj glas svakodnevno. Želimo da budemo blizu tebe, da se oslanjamo na tvoje reči, na tvoje savete i na ništa drugo, samo na tvoje, Bože, ono što dolazi od tebe. I Bože, ja to molim za svakog ovdje ove večer, da svi budemo zdravi, Bože, da svi budemo ljudi koji mogu da rasuđuju ovdje na zemlji šta je tvoja volja i šta ti radiš. I Bože, molimo te, čuvaj nas od ovoga sveta, od iskušenja koje su ovdje u ovome svetu. Čuvaj nas, Bože, i hvati na tvoju reč, što nas upozorava, što nas učiš životu. I Bože, hvala ti što stvarno ove mudrosti koje si nam dao su nevjerovatno blago. Bože, ispuni nas sveže i molimo te u tvoje ime, Isuse. Amen.